Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako ugledni intelektualci u Srbiji gledaju na sastav buduće srpske vlade, Kosovo u iščekivanju glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona, da li će BH političari, nakon što već godinama pokušavaju zaobići primjenu presude Sejdić-Finci, dobiti još jedan slučaj s kojima će se nastaviti jednako poigravati. Objavljujemo razgovor sa Evropskim povjerenikom za proširenje Štefanom Fileom. No najprije o posjetu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona Beogradu. Više u priči Ive Martinović.
Glavna tema razgovora generalnog sekretara Ujedinjenih nacija tokom njegove prve posete Srbiji bila je regionalna stabilnost i u tom kontekstu pitanja odnosa sa Kosovom, a Ban Ki-moon će se po završetku balkanske turneje vratiti u sedište Ujedinjenih nacija sa novim zahtjevom Beograda, da u dijalogu sa Prištinom uz evropskog posrednika u buduće bude prisutan i predstavnik Ujedinjenih nacija. To mu je tokom susreta najavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Iako nije komentarisao ovaj zahtjev, generalni sekretar podvukao je da su razgovor pre svega dveju strana te kompromis i obostrano razumevanje ključni za uspostavljanje stabilnosti i normalizaciju života ljudi. This region desperately needs reconciliation. Ovaj region očajnički treba pomirenje, a to uključuje priznanje pritužbi drugih i činjenje kompromisa. To je moja poruka za obe strane. To je važno za bolju komunikaciju običnih ljudi i normalizaciju njihovih odnosa. Kroz dijalog i kompromis obe strane će ostvariti zajednički evropski cilj. Srbija je otišla daleko u prevazilaženju teškoća sa svojim susjedima i sada je važno da nastavi u ovom pozitivnom pravcu. In this positive direction. Predsjednik Srbije je uz zahtjev da u budućem dijalogu učestvuje i predstavnik Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu poručio i da bi ta organizacija trebalo da ima aktivniju ulogu u borbi za, citat, očuvanje principa međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država, te sprovođenje i poštovanje rezolucije 1244. Nikolić je tokom susreta, kako prenosi njegova preslužba, za nedavne incidente na Kosovu optužio vlasti u Prištini i naveo da je to pokušaj da se srpska strana isprovocira pred nastavak dijaloga. Od sličnih poruka i ranijih stavova nakon susreta sa Ban Ki-moonom nije odstupio ni odlazeći šef diplomatije Vuk Jeremić, navodeći da se nada da će u budućem dijalogu nova vlada Srbije slediti poziciju koja, kako navodi, podrazumeva borbu za očuvanje suvereniteta i teritorijalne celovitosti. Iako obećava da će posle 20 godina, kada je isključena iz Ujedinjenih nacija, Srbija tokom njegovog predsjedavanja Generalnom skupštinom UN-a, koje počinje od jeseni, opravdati povjerenje svijeta, Jeremić je izjavu da će Kosovo samo preko njega mrtvog pristupiti toj organizaciji tek neznatno ublažio.
Srbija će predsjedavati Generalnom skupštinom na jedan fair način, poštujući povelju Ujedinjenih nacija, sve procedure i sva pravila. Kada je reč o pokušaju učlanjenja teritorija oko koje postoji nesaglasnost kada je reč o suverenitetu, mislim da ta pravila nisu naročito povoljna za takve teritorije, secesionističke teritorije, a pogotovo teritorije koje su pod eksplicitnim mandatom Ujedinjenih nacija, kao što je slučaj sa Kosovom i Metohijom kroz rezoluciju 1244.
Iako poručuje da je uveren da će Srbija dati pun doprinos radu Ujedinjenih nacija tokom predsjedavanja Generalnoj skupštini, Ban Ki-moon upozorio je Jeremića na prirodu posla koji ga čeka. Vuk Jeremić će, kao i prethodni predsjedavajući, imati ogromnu odgovornost da se bavi globalnim pitanjima. On ima veliku odgovornost kako da se izdigne iznad nacionalnih interesa i nađe zajedničko tlo i vizionarske odgovore za najteža globalna pitanja. Sudeći po izjavama srpskih zvaničnika, čini se da Ban Ki-moonovi pokušaj da ublaži njihove tvrde stavove i osigura da će budući dijalog voditi kompromisima u Beogradu nisu naišle na veliko razumevanje. Upravo toga pribojava se i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
Nažalost, ovdje je otvorena diskusija o tome gdje sada stojimo sa Kosovom i kako se čini, nova vlast će ipak ići na podjelu Kosova, mada je to isključeno prošle godine, pogotovo nakon posete Angele Merkel. Znači, prosto se ponovo zakuvala čitava ta situacija oko kosovskog pitanja.
U očekivanju nastavka dijaloga i rješavanja problema u odnosima, Ban Ki-moon balkansku turneju nastavlja posetom Kosovu, gdje će se sastati sa predstavnicima kosovskih vlasti, UNMIK-a, međunarodnih međunarodnih i regionalnih organizacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon Beograda, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon utorak stiže u posjet Prištini. Uz visoke mjere osiguranja, sa posebnom pažnjom se iščekuju i njegove glavne poruke Kosovu, dok zvaničnici smatraju da je njegov posjet Kosovu od izuzetne važnosti, analitičari ističu da je on više simboličan, dok se kosovski Srbi nadaju da će Ban tokom posjeta staviti do znanja da je rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1244 još uvijek važeća za Kosovo. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon Beograda, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetiće Prištinu. Očekuje se da će se Ki-moon sastati sa predstavnicima kosovskih institucija, a posjetiće i administraciju UNMIK-a, saopštila je portparolka ove administracije Andrea Young.
The Secretary General will be traveling to Kosovo tomorrow and leaving later in the evening.
Generalni sekretar će doputovati na Kosovo sutra ujutru, a otići će odavde kasnije uveče. Na osnovu njegove agende, on će se sastati sa predstavnicima Kosova, ali ne mogu tačno da vam kažem sa kim. On će se također u UNMIK-u sastati sa osobljem i zvaničnicima ove misije, kazala je Young za Radio Slobodna Evropa. S druge strane, policija je povodom njegove posete izradila operativni plan na osnovu kojeg će biti angažovan značajan broj policajaca. Inače, zvaničnici vlade Kosova posetu generalnog sekretara UN-a Kosovu smatraju jako važnom. Oni ističu da je poseta Ban Ki-moona dobra veza za Kosovo i region i da ona predstavlja njegovu posvećenost kao i posvećenost UN-a političkim dešavanjima na Kosovu. Ban Ki-moon predavno izjavio za beogradske medije da je zabrinut o odnosima Kosova i Srbije i da će od lidera u Prištini i Beogradu zatražiti potpunu saradnju. A po rečima Ardijana Rifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Kipre, poseta Ban Ki-moona je više simbolična nego što se od nje mogu očekivati neke novine.
Vizita është më shumë simbolike se sa ndonjë vizit me një peshë madhe politike, pasi që edhe OKB-ja.
Poseta je veoma simbolična, bez velike političke težine, pošto ni UN nema neku posebnu političku moć u regionu, pa ni na Kosovu, iako je kod nas još uvek misija UNMIK-a. U Savetu bezbednosti često se izveštava o Kosovu i to je jedan forum tokom kojeg Kosovo želi biti dobro predstavljeno, ali dodajem da je postao uglavnom simbolična. Verujem da će njegove poruke biti u vezi saradnje, mira i tolerancije, kao i o dijalogu između Prištine i Beograda, kaže Arifi. Ni Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu Kosova, ne očekuje mnogo toga od posete Ban Ki-moona Prištini, ali ističe da Srbi sa severa veruju da će Ki-moon staviti do znanja da je rezolucija 1244 i dalje važeća za Kosovo.
Ono čemu se mi nadamo jeste da Ban Ki-moon potvrdi da mora da se poštuje rezolucija 1244, a svi znamo da u okviru te rezolucije stoji da je Kosovo i Metohija deo države Srbije i nadamo se da će u sklopu te rezolucije i tih stavova jednostavno Ban Ki-moon da se ponaša i da će sa druge strane da dozvoli da se nastavi prisustvo UNMIK ovdje na prostoru Kosova i Metohije, bez obzira što je na neki način jednom jako lošom političkom odlukom Beograd dozvolio da EULEX na svoj način zamijeni UNMIK. Znači ono što Srbi pre svega na severu Kosova i Metohije traže jeste da UNMIK i dalje ostane prisutan, da bude prisutan u što većem broju odnosu na dosadašnji i da se dosledno drži rezolucija 1244 Saveta bezbednosti.
Analitičar Arifaj dodaje da ono što je važno tokom posete generalnog sekretara UN-a jeste činjenica da će šef UN-a imati priliku da izbliza vidi kakva je situacija na Kosovu.
A jo që mundet me qenë e rëndësishme është që zoti Ban Ki-moon të shoh vetë si gjendja në Kosovë.
Ono što je važno je to što će Ban moći sam videti kako je stanje na Kosovu, pošto je Savet bezbednosti još uvek samo jedan forum na kojem se izveštava svaki tri meseca. Kosovu je cilj da se učloni u UN-u, a jedan pozitivan izveštaj generalnog sekretara UN-a ispred Saveta bezbednosti sigurno će pomoći Kosovu, kaže Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
u Beogradu završnica u formiranju nove vlasti na čelu s dva najjača partnera, naprednjaka i socijalista, zapravo bivših Šešeljevih radikala i Miloševićevih socijalista. U međuvremenu su izborni pobjednici izašli sa kandidatima za ministru u novoj vladi i raspravu u Skupštini i imena novih ministara pokazuju da će u postizbornoj Srbiji biti vruće i kad prođe ljeto. Slušamo Branko Mihajlović.
Burno je bilo danas u Skupštini Srbije u toku rasprave o novom predsjedniku i potpredsjednicima parlamenta. Demokrate i njihovi saveznici ne mogu da oproste prebeg socijaliste Ivice Dačića, a ni izbornu pobjedu naprednjaka. Izborni pobjednici pak nisu odoleli bačenoj rukavici. Slušate polemiku poslanice Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandre Jerkov i VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.
Tim ubicama iz Socijalističke partije Srbije ste dali da vam rukovode javnim preduzećima.
Jel mi to postavljate pitanje vi koji ste izabrani u Novom Sadu uz pomoć tih ubica o kojima ste malo pregovorili?
Gledajući ga kako govori, mogu konstatovati da sam svakog trenutka očekivala da izvuče natpis Igruna kuća za Ratka Mladića kao što je to već čini u ovoj skupštini.
Lider SPS-a i mandatar za sastav vlade Ivica Dačić na sve to je samo s visine odgovorio, potvrđujući još jednom da se ne odriče ničega što je ta partija činila.
Ja lično ne osjećam potrebu da se bilo kome od vas ovdje pravdam za bilo koji politički potez koji naša stranka vuče.
Naprednjak Vučić je imao verbalni okršaj i sa demokratom Dragoljubom Mićunovićem.
Želim da u ovoj skupštini vlada duh tolerancije, da se prestane sa manipulacijama, a pogotovo sa pretnjama kojima su neki skloni.
O kojim to pretnjama govorite ili vam je to neko rekao unapred, šta bi neko trebalo da kaže, pa iako se to nije dogodilo, vi o tome pričate. O kojim to pretnjama govorite?
U međuvremenu objavljen je spisak kandidata za ministra u novoj vladi. Od 19 članova nove vlade, sedmora su preuzeti iz prethodnog Cvetkovićevog kabineta. Vlada je, čini se, dosta podmlađena od 46-godišnjeg mandatara Ivice Dačića, koji je znatno mlađi od svog prethodnika, preko politički najtežeg ministra naprednjaka 42-godišnjeg Aleksandra Vučića, pa sve do 29-godišnjeg Nikole Selakovića, budućeg ministra pravde. Profesorka Srbijanka Turajlić, jedna od zagovornica belih listića koji su doprinjeli padu Demokratske stranke, za naš program o novom Dačićevom kabinetu kaže:
ima tu novih ljudi, ali ima zaista, nema smisla govoriti i trebim dati neku šansu da pokažu što mi da urade, ali ono što zapravo je prilično poražavajuće u ovoj vladi, to su ministri koji su to bili u prošloj ili u pretprošloj vladi. Sve one lepe reči, obećanja, patetika, potpuno gube svaki smisao kad čovjek da koga su sve zadržali u toj vladi. Moram da vam priznam sa gospodinom Dinkićem, koji drži rukama financijama i ne pruža nikakvu nadu, ali čuda se možda ipak i dešavaju.
Profesor Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije, najvećeg zla današnje Srbije, smatra da svakome treba pružiti šansu da se pokaže, pa tako i novoj vladi.
Između ostaloga imate primjer Hong Konga. Čovjek koji je bio zamjenik guvernera i najbliži njegov kućni prijatelj je prvi, kad su istražitelji našli dovoljno materijalnih dokaza da je on bio umešan u jednu od afera gdje je otprilike dobitak bio 50 miliona dolara, on je prvi priveden.
Ali kada Hong Kong je, gospodine Čupiću, tako daleko.
Tako je daleko, ali danas planeta nije daleka ako vi možete za 14-15 sati da doletite i tako dalje. Prema tome, Hong Kong je sa 2002. godine sa 139. mjesta za 5,5 godina došao među 20 zemalja koje i nemaju više korupciju.
Za region je zanimljiv izbor nasljednika Vuka Jeremića. To je Ivan Mrkić, koga u regionu pamte s početka 90-ih u vreme predsjednikovanja Dobrice Ćosića, čiji je bio šef kabineta. O njemu različito mišljenje iznose Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, i književnik Filip David.
Oni su zapravo napravili, što se tiče profesije, dobar izbor, s obzirom da on jedan, da kažem, sposoban karijerni diplomata.
Evo, već prvi su podaci da je on bio ambasador na Kipru u vreme Miloševića, kada su velike pare prebacivane na Kipar i tako dalje, da je on bio čuvar Miloševićevog trezora.
Posebno je koloritna figura Aleksandra Vulina, bivšeg Julovca, udarne pesnice Miloševićeve ratne mašinerije, na vrlo politički delikatno mestu šefa vladine kancelarije za Kosovo, književnik Filip David.
To je zbilja šokantno.
Za fotelju ministra kulture niko nije previše zainteresovan, tako književnik Filip David započinje svoju procenu kandidata za budućeg ministra kulture Bratislava Petkovića u Beogradskoj čaršiji, poznatog po hobiju, bogatoj kolekciji oldtajmera i porodičnoj, veoma poznatoj po slastičarnici u centru grada. Ali baš kadrovsko rešenje za to mesto najčešće je najbolji pokazatelj kuda smera nova vlada, kaže Filip David.
Neke izjave koje smo mogli da pročitamo novinama ovih dana novog ministra govore o tome da je potrebno neki novi patriotizam, odnosno patriotizam, da nema više patriotizma u literaturi, da se prave neke predstave zbog koje bi ljudi možda trebalo da idu u zatvore, jer i tu nema patriotizma i tako. I ostaje deliti kulturu na patriotizam i na ono što nije patriotizam, jako je opasno.
O zatvoru, na koga je mislio?
Verovatno misleći na Frljića i na njegovu predstavu.
Predstavu Zoran Đinđić, jel?
Da.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File u razgovoru za radio Slobodna Evropa govori što očekuje od nove vlasti u Srbiji. Da li bi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Briselu mogao govoriti jedno, a u Beogradu raditi drugo? Što misli o procjeni međunarodne krizne grupe da bi se Bosna i Hercegovina mogla raspasti? Ricardo Jozvijaku najprije je odgovorio na pitanje da li se plaši nove srpske vlade.
Why should I be worried about, Zašto bih ja bio zabrinut za vladu koja je rezultat slobodnih i fair izbora u kandidatskoj zemlji? Zašto bih bio zabrinut zbog vlade koja je sasvim jasno dala do znanja i prema onome što sam čuo od njih i što sam vidio u programskom dokumentu, koji ima jasno postavljen evropski put, koji ne samo da nastavlja reformu, već također i postiče na najjasniji mogući način da je njihov cilj da učine Srbiju dijelom Evropske unije. Ali opet, plašite li se da će gospodin Tomislav Nikolić kada razgovara sa vama reći jednu stvar i onda se vratiti u Beograd i reći nešto sasvim suprotno? Mislim, imali ste i ranije takvih iskustava, ne sa Srbijom, ali sa drugim zemljama sa kojima ste sarađivali. U redu, moja prva opaska je veoma blaga. Zašto bih ja bio zabrinut zbog jednog jedinog političara i zašto ne bih brinuo zbog određenog broja drugih političara? I znam da to, nažalost, nije problem koji je ograničen samo na taj dio Evrope, već je proširen svuda. Ne, dopustite mi da to preformulišem. Jedan od problema s kojima se Evropljani suočavaju jeste da smo mi uspostavili neku dvostruku komunikaciju. Jednu u Briselu, gdje iza zatvorenih vrata govorimo jedno i pokušavamo pogurati evropsku agendu, a onda se vraćamo među svoje glasače i donekle mijenjamo svoje poruke, koje nekada nisu potpuno saglasne sa pozicijama koje branimo u Briselu. Kada gledamo sa tog stanovišta, zapadno-balkanski lideri nisu iznimka. Međutim, ja apsolutno nemam razloga za sumnju i već sam nekoliko puta razgovarao sa predsjednikom Nikolićem i nemam razloga da vjerujem da će on biti jedan od političara koji će promovisati takav tip dvostruke komunikacije. Znam da namjerava ne samo riječima da podrži proces integracije Srbije, već i djelima. Imaće našu podršku u ostvarenju tih konkretnih djela. Međunarodna krizna grupa je nedavno navela u svom posljednjem izvještaju da bi se Bosna i Hercegovina mogla raspasti i navela da Evropska unija mora da ojača svoju ulogu u Bosni. Šta mislite o toj procjeni? Da li je moguće za Evropsku uniju da ojača svoju ulogu u Bosni? Pa to ne samo da je moguće, već to i činimo. Mnogo toga smo već učinili u Bosni i Hercegovini i izazov više nije tako velik. Izazov nije manji od udaljavanja od filozofije Daytona, kada je mir bio dogovoren i nametnut i dolaska do evropskih politika u Evropskoj uniji. Znam da ste u periodu od posljednjih nekoliko mjeseci mogli da primijetite veću prisutnost Evropske unije. Sada imamo specijalnog predstavnika koji je istovremeno i šef naše delegacije, a korišteno je i nekoliko instrumenata kao što je strukturirani dijalog o reformi sudstva, koji je čak uspio da ojača EU instrumente u Bosni i Hercegovini. Počeli smo da gradimo neku vrstu Evropske unije unutar Bosne i Hercegovine. Ohrabren sam, veoma ohrabren prvom rundom dijaloga vođenom na visokom nivou u vezi sa pristupnim procesom. Održali smo ga u junu ovdje u Briselu. Relevantni predstavnici državnih institucija i političari učinjeni učestvovali su u dijalogu koji je fokusiran na koordinaciju i odnose važne za Evropsku uniju. Naravno, potrebno je da se fokusiramo na evropske aspiracije Bosne i Hercegovine i da Bosna i Hercegovina naravno provede reforme koje se odnose na evropske aspiracije, kao i da govori jednim glasom. Ta formula jednog glasa je preplašila određeni broj političara u Bosni i Hercegovini, jer su pomislili da želimo da oduzmemo neke nadležnosti entiteta na račun državnog entiteta. Sasvim smo jasno rekli da to nije slučaj. Definisali smo tu mogućnost govorenja jednim glasom kao funkciju koordinacionog tijela koje može da radi bez zadiranja u nadležnost entiteta konsultacijom, dijalogom i kompromisom za Bosnu i Hercegovinu, koja će onda moći da govori jednim glasom. Tu je još jedan, čak i značajniji element koji smo prvi put uspjeli da prezentujemo. U pitanju je jedna vrsta mape puta i ono što mi nazivamo kredibilnom aplikacijom za priključenje Evropskoj uniji. O tome govorimo još od marta prošle godine, kada su države članice prvi put usvojile tu proevropsku politiku za Bosnu i Hercegovinu, koja je zasnovana na više Evropske unije unutar same zemlje. To je prezentovano kao rezultat dijaloga i bio sam veoma zadovoljan kada sam vidio da se političari počinju slagati sa nama i sa mapom puta, koja bi kao jedan konkretan politički kalendar definisala put ka implementaciji Sejdić-Finci, presude Evropskog suda za ljudska prava. Dovođenje Bosne i Hercegovine u situaciju da može da preda kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, koju bi države članice smatrale takvom, omogućilo bi pripremu mišljenja koje bi dovelo Bosnu i Hercegovinu na viši nivo pristupnog procesa. Ukratko, tačno je da je Evropska unija postala više uključena u Bosnu i Hercegovinu i da je tek prošla prva runda dijaloga o pristupu na visokom nivou. Mnogo toga još je pred nama i posvećeni smo političarima Bosne i Hercegovine i namjeravamo da se više uključimo u dijalog koji će prije ili kasnije dovesti do novog pristupnog procesa na Zapadnom Balkanu, onog koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.
And that would be also Bosna i Hercegovina.
Razgovor Ricarda Jozvijaka sa Štefanom Fileom u cijelosti možete pročitati i na našoj web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina kao da je zemlja slučaj. Otkako je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio presudu protiv Bosne i Hercegovine, a na osnovu tužbe Sejdić i Finci u drugi plan je bačen slučaj Pilav. Presudom Sejdić-Finci BH vlastima je praktički naređeno da izmjene Ustav Bosne i Hercegovine kako bi bila otklonjena diskriminacija onih koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi i bilo bi im omogućeno kandidirati se za najviše državne funkcije. Slučajem Pilav, po kojem se uskoro očekuje presuda suda u Strasburu, građani svih nacionalnosti bi se mogli kandidirati za državne dužnosti na području cijele Bosne i Hercegovine. To političke pregovore, slažu se i političari i analitičari, moglo bi dodatno usložniti. Više u priči Tina Jelin Dizdar.
Doktora Ilija Zapilova, hirurga iz Srebrenice, stranka za Bosnu i Hercegovinu kandidirala je na općim izborima 2006. godine za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Međutim, Centralna izborna komisija odbila je njegovu kandidaturu sa obrazloženjem da se iz Republike Srpske samo osoba srpske nacionalnosti može kandidirati za navedenu funkciju. Nakon što je odluku izborne komisije potvrdio i sud Bosne i Hercegovine, a potom i Ustavni sud, koji je odgovorio da je takva diskriminacija nužna, razumna i opravdana, Pilav je podnio tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. U očekivanju presude, Pilav za naš radio kaže kako u pozitivno rješenje ne sumnja, obzirom da je slučaj naveden i u preambuli presude u predmetu Sejdić i Finci.
Sud u Strasburu se poziva, navodi slučaj doktora Ilija Zapila. Uopšte ne postavlja se pitanje hoće li biti pozitivno ili ne. Sud je otprilike, koliko su meni dostupne informacije zadnjih mjeseci, namjerno odugovlačio sa našim presude u moju korist. Da li se dala šansa države Bosne i Hercegovine da implementira Sejdić i Finci?
Da se može uskoro očekivati presuda u slučaju Pilav, potvrdio je nedavno i Saša Magazinović, zastupnik SDP-a, kazavši da će ona zasigurno otežati pregovore oko implementacije presude Sejdić i Finci. Podsjetimo da je navedenom presudom bosansko-hercegovačkim vlastima praktički naređeno da izmjene ustav kako bi bila otklonjena diskriminacija ostali, kako bi se mogli kandidirati za najviše državne funkcije. U slučaju Pilav, kako pojašnjava pravni ekspert Čazim Sadiković, izmjene ustava bi se odnosile na sve građane na području cijele Bosne i Hercegovine.
Daleko bi važnije bilo riješiti ovaj slučaj, jer ovaj slučaj Pilav bi postavio pitanje entitetskih granica i svega drugog.
U zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine zaduženoj za provođenje presude u predmetu Sejdić i Finci razgovaralo se i u predmetu Pilav. Amandman kojim se pokušalo odgovoriti na diskriminaciju ne samo ostalih stigao je od stranaka alijanse. Šefik Džaferović, predsjedavajući komisije.
Uloženi amandman da recimo Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broji 24, da se dvije trećine biraju iz federacije, jedna trećina iz Republike Srpske, ali da se u federaciji pored Bošnjaka i Hrvata biraju i Srbi i naravno pripadnici ostali, ali i u Republici Srpskoj da se osim Srba biraju Bošnjak, Hrvat i građani koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, dakle kako ih Ustav naziva. U pitanju predsjedništva se sve ove stvari mogu takozvanim posebnim izborom članova predsjedništva u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Treba napomenuti da je iz Republike Srpske u nekoliko navrata poručeno da je njihova konačna odluka kada je u pitanju izbor za članove predsjedništva, da se on vrši i dalje neposredno u Republici Srpskoj i da mogu pristati jedino da se iz ustavnih odredbi riječ Srbin zamijeni odrednicom 1. Dok Džaferović priznaje kako je bez političkog dogovora nemoguće doći do kompromisnog rješenja, stvari su se u međuvremenu dodatno zakomplicirale. Raspala se grupacija stranaka alijanse koja je ponudila zajedničke amandmane. Nova vladajuća većina u federaciji na čelu sa SDP-om i HDZ-om izašla je sa novim sporazumom koji na komisiju još uvijek nije stigao. Prema sporazumu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dalje bi se sastojalo od tri člana i biralo posredno u Domu naroda, dok bi njihove ovlasti bile gotovo beznačajne. Sporazum uvodi potrebu obaveznog izjašnjavanja o etnicitetu na popisu, dok bi se vrijednost glasa računala na temelju brojnosti konstitutivnog naroda u kantonima, što je civilni sektor u Bosni i Hercegovini nazvao diskriminacijom. Sporazumu se javno usprotivio i potpredsjednik SDP-a i aktuelni hrvatski član predsjedništva Željko Komšić, rekavši kako nije ispoštovana suština presude Sejdić i Finci.
Jer cijela jedna grupa ljudi koji će biti sigurno sve više i više, ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovci po ovom papiru bila jednostavno van sistema, van ustava.
Da je Bosna i Hercegovina primarno ispunila svoju obavezu, a to je usklađivanje svih odredbi Ustava sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, danas ne bi imali ni slučaj Sejdić i Finci, ali ni budući slučaj Pilav, napominje Srđan Dizdarević iz Kuće ljudskih prava u Sarajevu.
Nema političke volje da se prihvati duh Europske konvencije o ljudskim pravima, nema spremnosti da se pomakne od koncepta, odnosno od vizije Bosne i Hercegovine koja je vladala 92.
Implementacija presude u predmetu Sejdić i Finci ključni je uslov za aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Presuda u predmetu Pilav tražit će još više kompromisa i odricanja na koje politički lideri nisu spremni pristati, jer kako podvlači dr. Ilija Spilav, u fokusu političke elite u Bosni i Hercegovini odavno nije običan čovjek.
Tim političkim mešetarenjima u ovoj zemlji, dakle, nema čovjeka ni blizu. U fokusu su odavno već političke elite koje su postale same sebi svrhe.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Po programima Radija Slobodna Evropa govorimo i o jednoj zanimljivoj inicijativi.
Sudeći po raspoloženju vlasti kafića, ali i reakcijama mnogobrojnih posetilaca, može se desiti da Kragujevac dobije prvi spomenik automobila u svetu, u znak sećanja na 923.487 fića, proizvedenih u nekadašnjoj fabrici Zastava automobili. Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
Ja ga vozim od 2005. Sredio sam ga oko 180.000 km do sada sam prešao i perfektno me služi.
Fiće traje, fiće nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Opširnje o svemu u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti da je urednik Podgoričkih vijesti nakon 3 godine oslobođen optužbe za napad na gradonačelnikova vozača, a koje namješta optužbu protiv novinara.
Da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv? Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govori istinu.
Hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić u Budvi je promovirala knjigu Nacionalizam i jezik. O uvođenju 2 nova slova u crnogorski kaže.
To je raskid sa tradicijom, raskid između roditelja djece i konkurentnost kako će se književnici budući iz Crne Gore konkurirati i biti čitani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Znači, političari rade neke stvari koje su čak na štetu vlastitoj naciji.
Policija u Srbiji za kriminalcima juri i po internetu, ali se nerijetko događa da im u rukama završe nedužni korisnici društvenih mreža. Mladog aforističara iznenadio je poziv iz novosadske policije.
Pozvao sam na informativni razgovor zbog aforističkog tvita. Najzad imam vezu u Medelinu, prodao sam devojku u belom roblju. Osjećam da se prilično glupo tako nešto izvući iz konteksta na toliko banalan način je stvarno krajnje apsurdno.
Podsjećamo i na olimpijske medalje koji su osvajali sportaši u regiji. 1984. boksač Ante Josipović okitio se zlatom u Los Angelesu.
To su stvari koje se ne zaboravljaju. Sjećam se i gdje mi je krez bio u sobi, a kamo šta drugo.
Da li će čuveni Fiću u Kragujevcu dobiti spomenik?
Prvi aut Fiće montirali su 55. 25 komada.
Istekao je status vozila od istorijskog značaja.
To mi je prvi aut, tako se rodila jedna velika ljubav.
Program Zastavim se više ne proizvodi, a mi pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeleži Fiće. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pelješki most se može graditi sredstvima iz europskih fondova, ali politička odluka o tome ovisi o argumentaciji koju Hrvatska treba podastrijeti Europskoj uniji, izvijestila je hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić nakon razgovora u Briselu. Istodobno u Zagrebu ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Damir Hadžić poručio je kako hrvatskoj javnosti mora biti jasno da je rješavanje graničnih pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine preduvjet gradnje Pelješkog mosta. Više zna Ankica Barbir Mladinović.
Dobra vijest za Pelješki most iz Brisela, loša iz Zagreba sa sastanka čelnika ministarstava prometa Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić izjavio je nakon sastanka u Zagrebu sa svojim hrvatskim kolegom kako je gradnja Pelješkog mosta uvjetovana rješavanjem graničnih pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dodajući kako bi u slučaju gradnje prometnog koridora Hrvatska dobila i takozvanu prometnu suverenost.
To mora biti jasno cijelo hrvatsko javnosti. Dakle, mi pod broj 1 nemamo dogovor o granicama, posebno na ovom dijelu. Pod 2 mi imamo obavezu poštivanja međunarodnih konvencija, jedna od njih je Međunarodna konvencija Ujedinjenih nacija o pravu na more, koje Bosna i Hercegovina jeste pomorska zemlja.
Problem je prebačen na političku razinu, bez obzira hoće li Hrvatska dobiti novce za most iz europskih fondova ili ne. Upitan kako će hrvatski politički vrh reagirati na BiH zahtjev o rješavanju granica, hrvatski ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš-Dončić kazao je kako je na političarima da rješavaju probleme. Uoči razgovora s europskim povjerenikom, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako bi u ovom trenutku bila zadovoljna da Europska unija potvrdi može li Hrvatska uopće kandidirati s Pelješkim mostom za sredstva iz europskih fondova.
Smatra bi uspješnim službenu i definitivnu potvrdu da je projekt mosta tip projekta koji se može po propozicijama kandidirati za sredstva iz europskih, u prvom redu strukturnih fondova. Nama za početak treba ova odluka koja je više, ajmo reći, političke prirode, a to je da može.
Odgovor je stigao, Hrvatska se može kandidirati, no cijela priča se komplicira, a prema mišljenju istaknutog prometnog stručnjaka profesora Ivana Dadića sa Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti, sve se to već znalo, ni gradnja mosta, a ni koridora nije jednostavno.
Tu su dosta složeni problemi, vjerojatno će tražiti Europska unija suverenitet nad tim koridorom Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, tako da to nije baš tako jednostavno rješenje. S druge strane, i za most nije jednostavno rješenje radi toga što će Europska unija tražiti racionalne projekte, razumne rokove i tako dalje. Priprema prilično traje, priprema će za financiranje tog mosta od strane Europske unije trajati prilično dugo, vjerojatno godinu, dvije najmanje. Dotle mislim da bi mogli izgraditi trajektna pristaništa ili dograditi ono što nedostaje trajektnim pristaništima i mislim da bi to bilo jedno vrlo solidno rješenje, moglo je već biti prije 10 godina da smo bili malo mudri.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22.
Incident koji je prije 3 godine šokirao javnost u Crnoj Gori, ali je privukao veliku pažnju u regiji, dobio je sudski epilog. Sin gradonačelnika Podgorice, Miljan Mugoša, osuđen je na zatvorsku kaznu od 6 mjeseci, odnosno 2 godine uvjetno, zbog napada na novinara nezavisnog dnevnika Vijesti. Urednik Vijesti Mihajlo Jovović oslobođen je optužbe da je povrijedio gradonačelnikovog vozača. Branilac Mugoše najavio je žalbu na presudu, a uredništvo Vijesti očekuje provođenje istrage protiv onih koji su falsificirali činjenice protiv njihovog novinara. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Prvostepenom presudom Osnovnog suda sin gradonačelnika Podgorice Miljan Mugoša je osuđen na 6 mjeseci zatvora, 2 godine uslovno zbog nanošenja teške tjelesne povrede uredniku dnevnog lista Vijesti Mihajlu Jovoviću u incidentu koji se dogodio u augustu 2009. godine. To znači da će Miljan Mugoša odrobijati 6 mjeseci ukoliko u naredne 2 godine ponovi isto djelo. Istom presudom sud je oslobodio optužbe urednika Mihajla Jovovića da je u istom incidentu povrijedio gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića. Podsjetimo, prije 3 godine novinari dnevnog lista Vijesti su pokušali da fotografišu nepropisno parkirano vozilo gradonačelnika Miomira Mugoše u veoma prometnoj ulici u Podgorici, kada su fotoreporter Boris Pejović i urednik Vijesti Mihajlo Jovović napadnuti od strane gradonačelnika i njegovog sina Miljana Mugoše, pri čemu je Jovoviću od udarca pukla bubna opna, zbog čega je završio u bolnici. Prema tvrdnjama novinara, Miljan Mugoša je tokom incidenta izvadio i pištolj koji policija nikada nije pronašla, a tužilaštvo je osim Miljana Mugoše optužilo i urednika Vijesti Mihajla Jovovića da je navodno nanio povredu gradonačelnikovom vozaču. Sud je odbacio optužbe protiv urednika Jovovića, a Miljan Mugoša je na posljednjem pretresu promijenio iskaz i nakon skoro 3 godine negiranja priznao da je nanio težak udarac Jovoviću. Mugošin branilac, advokat Nebojša Maraš, će ipak uputiti žalbu na osuđujuću presudu.
Poslije priznanja Miljanovog bilo je za očekivanje da se donese osuđujuća presuda. Nezadovoljan sam presudom utoliko što sud nije prihvatio da je povreda nanesena u prekoračenju nužne odbrane i bit će izjavljena žalba u tom pravcu.
Urednik Vijesti Mihajlo Jovović je ocijenio da pravda ipak nije zadovoljena jer postoje mnogi koji su opstruirali istragu i iznosili neistine kako bi Jovoviću otežali poziciju u procesu protiv napadača gradonačelnika Mugoše i njegovog sina.
Pa nisam kriv, da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv. Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govori istinu. Očekujem sad da država pokrene postupak protiv svih ovih osoba, jer pravda nije zadovoljena.
Jovovićevi zastupnici, advokati Branislav Lutovac i Goran Rodić su nakon saopštene osuđujuće presude protiv Miljana Mugoše i oslobađajuće protiv Jovovića ocijenili da je protiv njihovog branjenika vođen montiran proces. Branislav Lutovac:
Što se tiče gospodina Jovovića, presuda je pogodak u srce pravde. Dakle, to je bila klasična montaža. Što se tiče presude u odnosu na Miljana Mugošu, sud je tačno utvrdio da je kriv. Uslovna osuda za ovakva djela gdje je došlo do rapture bubne opne nije uobičajena. Sud je mogao da ublažavanjem kazne od minimuma od 6 mjeseci izrekne kaznu od 3 mjeseca zatvora. To je uobičajeno u sudskoj praksi.
Advokat Goran Rodić:
Ostaje gorak okus i poslije ove presude, jer ova presuda naravno ne rješava činjenicu da zbog novinarskog izvještavanja o nepropisno parkiranom vozilu, zloupotrebom lokalnog moćnika možete doći do toga da novinari dobijaju šamare, da zadobijaju teške tjelesne povrede, da se na njih poteže pištolj i da se zloupotrebom istog takvog čovjeka aktiviraju institucije sistema koje su evo već 3 godine u montiranom procesu držale našeg branjenika.
Direktor dnevnog lista vijesti Željko Ivanović je saopštio da redakcija osjeća određeno olakšanje jer su se pokazale neistinitim konstrukcije da je urednik Jovović bilo koga napao, već je utvrđeno da je bio žrtva napada. Ivanović je rekao da su prethodne 3 godine pokazale kakvi su uslovi za rad novinara i kakve su institucije.
Logično očekivati da ako se nešto mijenja, da nakon ovakve presude odmah zasjeda tužilački savjet i da preispita odgovornost vrha tužilačke organizacije, da odmah zasjeda ljekarska komora i da preispita odgovornost ljekara koji su učestvovali u falsifikovanju činjenica i u pripremi optužnice za Mihajla Jovovića i da zasjedaju glavni odbori vladajuće koalicije koji bi se pozabavili njihovim uglednim članom Miomirom Ugošom koji, kako je i presuda pokazala, prije 3 godine izmislio i potpuno isfalsifikovao događaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uvođenje u crnogorski jezik novih slova je štetno, a stavovi lingvista koji negiraju da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini govori jedan jezik, stavovi su desnice. Oni koji profitiraju stavljajući se u ulogu zaštitnika nacije, izjavila je Snježana Kordić, lingvistica iz Hrvatske koja je u Budvi predstavila svoju knjigu Jezik i nacionalizam. Tamo je bila Jasna Vukičević.
Lingvistkinja Snježana Kordić tvrdi da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini govori jedan policentrični srpsko-hrvatski jezik.
Na primjer, evo, ja sad govorim i dolazim iz Hrvatske i govorim hrvatsku varijantu i mi ne trebamo prevodioca, vi me sve razumijete. Kad bi ovdje sad sjedio nekakav Talijan, vi biste trebali prevodioca da razumijete njega što on govori. Znači, ovo je međusobna razumljivost, kao dokaz da je riječ o zajedničkom jeziku.
Ovo je suština Kordićkine knjige Jezik i nacionalizam koja je izazvala oprečne reakcije u zemljama regije, publicista Aleksandar Hutkono.
Je ovo je pravi mali lingvistički bestseller jer je ove godine objavljeno 3. izdanje. A vrlo dobro znate da knjige koje se bave lingvistikom jako rijetko postaju bestselleri. Eventualno je to možda slučaj sa Noamom Chomskim u Americi. A kad neko onda znači ponovi takav uspjeh na ovim našim prostorima, onda to je još veće postignuće. Snježana nam u ovoj knjizi, ona nas naprosto samo podsjeća da na svijetu zaista postoji izuzetno veliki broj različitih nacija koje žive u različitim državama, međutim koje govore zajedničkim jezikom.
Kodifikovanje glasova š i dž u crnogorskoj jezičkoj normi Snježana Kordić smatra štetnim.
Znači, Crnogorci, jer to je raskid sa tradicijom, raskid između roditelja djece i konkurentnost, kako će sad književnici budući iz Crne Gore konkurirati i biti čitani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Znači, političari rade neke stvari koje su čak na štetu vlastitoj naciji. Uvoditi sad slova u Crnu Goru koja će biti razlika naspram varijanata istog tog jezika u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, to ruši prestiž crnogorske varijante.
Negativne reakcije u zemljama regije na knjigu Jezik i nacionalizam Kordić ocjenjuje kao reakcije desnice, a lingviste koji zastupaju suprotne stavove kao onih koji se stavljaju u ulogu zaštitnika nacije, kako u Hrvatskoj, tako u Srbiji i u Crnoj Gori.
I možete pratiti što se događa u Crnoj Gori. Oni među lingvistima, a u principu su to oni koji su odbacili lingvistiku i postali političari u stvari i samo su nominalno po titulu i dalje lingvisti. Dakle, takvi profitiraju društvu, takvi dobivaju financiranja, takvi nastupaju više u medijima, takvi su u sprezi sa ministarstvima, što im direktne koristi raznorazne donosi. I u Crnoj Gori to možete pratiti.
Snježana Kordić u odgovoru na pitanje publike Trga pjesnika.
Da li bi se u vašoj knjizi nešto promijenilo da se knjiga ne zove Jezik i nacionalizam, već Jezik i politika?
Ja sam stavila naziv Jezik i nacionalizam, a ne Jezik i politika, zato što u ovim državama, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, nacionalizam je ono što je aktualno zadnjih 20 godina. I to se odražava u tim diskusijama o jeziku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org. Neki korisnici društvenih mreža u Srbiji imali su ni krivi ni dužni posla s policijom koja nadgleda internet tragajući za prekršiteljima zakona. Nekoliko građana pozvano je na informativne razgovore nakon što su pogrešno protumačene njihove rečenice na Twitteru, ali policija tvrdi da samo radi svoj posao. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Procene da u Srbiji ima skoro 3 miliona korisnika Facebooka i da bar 300.000 građana koristi Twitter, mogle bi da zabrinu domaće organe reda jer će, sudeći prema posljednjim događajima, imati pune ruke posla. Goran Mirković, 27-godišnji aforističar iz Novog Sada, 3 godine je bez problema komunicirao preko Twittera, da bi ga pre nekoliko dana iznenadio poziv da dođe u lokalnu policijsku upravu kako bi bio saslušan po zahtevu granične policije zbog sumnje da je umešan u trgovinu ljudima.
Pozvao sam na informativni razgovor zbog aforističnog tvita, najzad imam vezu na daljinu, prodao sam devojku u belom roblju.
Kada je saznao zbog čega ga zovu, ovaj novosadski novinar i filmski kritičar objasnio je sumnjičavim policajcima da je tokom staža na jednoj od najpopularnijih svetskih mreža imao 26.000 tweetova i da se u najvećem broju njih ne radi o realnim događajima i stvarnim ljudima.
Pa pošetio da se prilično glupo, mislim, jako podržavam da treba takve stvari da se kontrolišu i da se gledaju, opet tako nešto izvući iz konteksta na toliko banalan način je stvarno krajnje apsurdno. Jer da je malo uložio više truda i da je uopšte se osvrtao na to što piše, video bi jasno da je to plod satire. U principu ima mnogo, mnogo goreg i grđeg sadržaja od tog zbog kog sam ja prozoven na informativni razgovor. Jednostavno je jako izvučeno iz konteksta i smatram da je potpuno suvišno bilo.
Uprkos objašnjenju, policajci su ostali dosledni i od Mirkovića zatražili podatke o njegovim bivšim devojkama da bi proverili da li postoji sumnja da su žrtve trgovine ljudima. Posle reakcije javnosti na ovakav tretman nedužnih korisnika Twittera ili Facebooka, iz MUP-a su se pojavila objašnjenja da policija ne nadzire dešavanja na društvenim mrežama, već da samo reaguje na prijave zabrinutih građana. Ono što policija na internetu najčešće radi, tvrde nadležni, je prismotra foruma i sajtova na kojima komuniciraju hakeri, nacionalističke organizacije i fudbalski huligani. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije, kaže za naš program da je nadzor interneta u cilju sprečavanja kriminala i terorizma uobičajen u celom svetu, ali da je pitanje koliko takve mere imaju efekta.
Posredi u stvari samo komplikovanost interneta i obim komunikacije koje je zaista dostigao jedan veliki nivo, pa bi toliko bilo komplikovano pratiti sve što se dešava na internetu i toliko skupo da to prosto nema nikakvog smisla, tako da je, na primjer, jedan potkazivač na pravom mestu daleko efikasniji i daleko jeftiniji kad je otkrivanje takvih informacija u pitanju, ali za pribavljanje nekih dodatnih informacija i ponekad za pribavljanje dokaza sigurno se koristi i internet.
Bloger Tibor Jona za Radio Slobodna Evropa kaže da u pravno uređenim zemljama postoji jasna procedura za nadzor komunikacija na internetu, ali da se čini da u tom segmentu u Srbiji postoji veliki problem.
Da se radi na pravi način, ne bi jedini ljudi koji su privođeni bili ljudi koji se očigledno šale na taj račun, nego bi verovatno sistem privodio one koji se zapravo bave širenjem mržnje ili drugim nezakonitim radnjama. Prema tome, kao i sve drugo u ovoj zemlji, taj sistem je potpuno omašio svoju svrhu i očigledno služi za sve drugo osim za ono što mu je navodno deklarisana namena.
Saslušavanje twiteraša koji su na internetu pokušali da se našale na razne teme inspirisalo je novinare satiričnog portala Newsnet da objave naslov "Specijalci uprave za visokotehnološki kriminal priveli grupu terorista sa Counter-Strike". U akciji kod Vukovog spomenika na informativni razgovor privedeni su igrači Tata Štrumf, Bambi, Vaske 32 i Bata Snipe. Oni se sumnjiče za pripremu ubistava 6 policajaca i podmetanje bombi između kutija. Glasi šaljiva vest kojom su autori pokušali da ukažu na apsurdnost situacije u kojoj se ponekada bez razloga nađu korisnici interneta. Koliko god mogućnost sličnih događanja u stvarnosti nekome izgledala kao komedija zabune ili dobra zabava, internet zajednica u Srbiji je uznemirena, jer zaključuje aforističar Goran Mirković, mnogi korisnici sada se boje da bi bez razloga mogli imati posla sa policijom.
Stvara se onda neki poseban vid paranoje da svaka realna glupost može da vas dovede tu i tu. Naravno da opet ima treba kontrolisati internet koliko toliko, ali opet naravno neki drugačiji nivo, a ne vezivati se za, što se kaže, hvatati se za slamke, jer ovo je stvarno, ne znam, kome to ide u korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U petak počinju ljetne olimpijske igre. Mi se podsjećamo nekih od sportaša i njihovih medalja tokom prethodnih olimpijskih igara. Tako je boksač Ante Josipović na olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu osvojio zlato. Do zlata je stigao bez borbe. Ostao je naime bez protivnika nakon što je u drugoj polufinalnoj borbi diskvalificiran čuveni američki boksač Holyfield u borbi protiv novozelanđanina Berija, kojeg je udario i nokautirao nakon sudijskog znaka za prekid borbe. Holyfielda, kasnijeg dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, prilikom primanja zlatnog olimpijskog odličja, Josipović je pozvao da mu se pridruži na pobjedničkom postolju. Taj sportski gest mu Holyfield po svemu sudeći nikada nije zaboravio, jer kada je prilikom prvog povratka u Banja Luku nakon rata 97. ranjen, zvao ga je i pomoć ponudio upravo Holyfield. U tim vremenima, te ovima u kojima Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama u Londonu predstavlja tek troje takmičara, ali zato i tri predsjednika olimpijskog komiteta, Ante Josipović razgovarao je sa Budom Vukobratom.
Olimpijska medalja, ja mislim da je bi najznačajnija bila svima na svijetu, jer što se tiče ostalih rezultata, to je sve nebitno u odnosu na zlatnu olimpijsku medalju. To su stvari koje se ne zaboravljaju. Sjećam se i gdje mi je krevet bio u sobi, a kamo šta drugo. Ma, da vam kažem nešto, ja uvijek ispadnem taj jugonostalgičar. Međutim, to je tako, to je činjenica, to je bila prava država i ozbiljna država i mi smo volili Jugoslaviju i nema veće časti i većeg zadovoljstva nego biti u reprezentaciji jedne države, predstavljati jednu državu. Međutim, to su više materijalne stvari bitne, pa onda malo se to gubi. Ja ne mogu nikad zaboraviti te stvari, ne mogu nikad izaći. Mi smo malo zatvoreni u tom kavezu. Ima i, kažem, nažalost, pokojni. Bio Mate Parlov velikan Europe u boksu u to vrijeme. Kak je Jugoslavije, Mate Parlov je imao rezultate što nije imao nikog u Europi. I od Matija Ljubek, veslač, legendarni. U istog vremena ima još ljudi koji se takmiče, Jasna Šekarić još uvijek
da, ona
dobro
još
puca. Ona je još uvijek među najboljima u Europi. Možete misliti kakav je to skup sportista bio u to vrijeme. Mi smo imali trokratne sobe i spali smo Damjaška Aro Žepovski u sobi zajedno. Ređa je uzeo srebro, mogo je čak i zlato uzeti. Damir je nesretno izgubio od Amerikanca i on je mogo ići do medalje. Eto, recimo, imaš u jednoj sobi tri medalje, desi se tako. Ili recimo, najviše nama odgovaraju rukometaši, vaterpolisti i Hrvati. Imao si čitavu plejadu ljudi koji su baš iz tih sportova osvojili čak i medalje. Evo, ja gledam neku noć Veselina Vukovića, on isad vodi reprezentaciju Srbije na televiziji i drago mi ga vidjeti. Mi smo se dugo sreli. Što ja znam, nekog od vaterpolista ili Hrvata, nažalost ima i pokojni. To su druženja koja ostaju za čitav život. Kad sam počeo trenirati, bio sam mali, sitan, i svi zelijači od mene. I onda sam se ja morao dovijati na sve moguće načine da izdignem te batine u boksu, da ne dobijam svaki dan, jer kad dobijam svaki dan, dosadi. I onda sam vidio da jedini mogući način je da imam savršenu brzinu i tehniku. I usput, s čim se čovjek rađa, mora biti malo drzak, da bi stekao tu odvažnost da si u stanju potrčati i na frajera koji je nabildan i puno snažniji od tebe i viši za glavu ako treba i šta ja znam. Ja sam imao taj osjećaj, imao sam trenutak kad treba napasti, kad treba se izmaketi iz neke otvorene borbe. Radio sam to dobro, jer ne bi sigurno bio proglašen za najboljeg boksača turnira da se to nije tako sve poklopilo. I treba malo i sreće da se razumije. Ma, ne bi promijenio ni onu jotu što naš narod kaže. Sve bi napravio isto i sve bi uvijek rekao isto. Jednostavno ne bi izdržao da ne kažem ono što mislim. Nekad naiđem i na probleme, nekad ljudi kažu ma pretjeruješ. Ja ne pretjerujem, ja mislim u stvari da ne pretjerujem i mislim da ću govoriti dok god sam živ ono što mislim. Pa nek bude kako bude, međutim trenutna situacija ne valja. Kažem sve ukupan sport, ne stavljam samo boks. Za mene je strašno da iz jedne države ide troje na olimpijadu. Ti troje su jedva ispunili normu i oni što idu. I ja. Od ti troje, da Bog da, da iko dođe da mi daje.
Ti si imao tri medalje u jednoj sobi, ja?
Da, mi imamo, ja sam imao u jednoj sobi. Mi imamo tri takmičara i imamo tri predsjednika olimpijskog komiteta i svi će oni biti tamo na olimpijadi. Povesti sekretarce.
Vođe puta, prevodioci i sve to.
Da, sve je tako.
Kaže jedan od zlatnih olimpijaca iz Los Angelesa 1984. Ante Josipović, a zabilježio Budo Vukobrat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju o upravo završenom 8. Fičo Festu u Kragujevcu, na kojem je nastupilo 60 ljubitelja automobila Zastava 750, popularnog Fiče. Više od 1000 sudionika manifestacije potpisalo je zahtjev da se tom vozilu u gradu u kojem je nastao podigne spomenik. Priču ima Branko Vučković.
Sudeći po raspoloženju vlasnika Fića, ali i reakcijama mnogobrojnih posetilaca, može se desiti da Kragujevac dobije prvi spomenik automobila u svetu. U znak sećanja na 923.487 Fića, proizvedenih u nekadašnjoj fabrici Zastava automobili. Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja Fiće i zavodi Crvena Zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavodi više Crvena Zastava više ne postoje, program Zastavi se više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeležje Fiće i onaj znak zavoda Crvena Zastava da stoji.
Inicijativu za podizanje spomenika vozilu iz nacionalne klase bivše Jugoslavije podržava i 83-godišnji inženjer Borisav Đorđević, koji je radio na proizvodnji prve serije.
Prvi auto i Fiće montirali su 55. 25 komada. Najveća proizvodnja 57.475 1980. godine.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke Zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Jedan od njih je i old timer Kragujevčanina Petra Igrutinovića iz 1962. godine, za koga je vlasnik dobijao 9.000 evra, ali ga ipak nije prodao.
On je 62. godište, 50 godina u oktobru puni, i stekao je status vozila od istorijskog značaja. 9.000 evra je ponuđeno, naravno tog sam odbio. Idemo na varijantu da dođe taj nov Fiat 500 za ovaj Fiat.
Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
To mi je prvi auto, sasvim slučajno sam ga i dobio, tako se rodila jedna velika ljubav. Ja ga vozim od 2005. Sredio sam ga, oko 180.000 km do sada sam prešao i perfektno me služi.
Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića, neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.